Kolosai, mokapo ya mibale.
Nalingi boyeba ndenge nazali kobunda penza mpo na bino, mpo na bato ya mboka Laodisea pe mpo na bato nyonso oyo bamoni ngai naino te. Nasalaka bongo mpo nalendisa mitema na bango, balingana na motema moko pe bazala na mayele ya solo mpo na koyeba malamu sekele ya Nzambe. Sekele yango nde Kristo ye moko. Mayele nyonso ya Nzambe pe nguya ya koyeba makambo nyonso ebombama na Kristo. Yango ezali lokola bomengo moko ya monene. Nakomeli bino makambo oyo mpo moto akosa bino te na maloba ya kitoko. Ata nazali mosika na bino na nzoto, kasi motema na ngai ezali epai na bino. Nasepeli komona ndenge bopiki mpende pe bozali kotia molende mpo na kondimela Kristo.
Bongo, lokola bosi bondimi mokonzi Yesu Kristo, botambola na lisanga na ye. Ye asimba bino makasi lokola misisa ya nzete to fondasyo ya ndako. Bozala na bondimi ya makasi penza lokola abateyaki bino, pe botonda Nzambe mingi tango nyonso.
Bokeba, moto moko te akomisa bino bawumbu mpo na mateya ya lokuta pe na nzela ya mayele ya mokili oyo. Nyonso wana ewuti na bato ya awa na se, kasi na Kristo te. Po Nzambe amonanaka mobimba penza na nzoto ya Kristo. Pe bino bozwi mobimba na ye na lisanga na Kristo. Ye azali mokonzi ya milimo nyonso oyo ezali na lokumu pe na nguya. Bokomi bato ya ekolo ya Nzambe mpo na lisanga na bino na Kristo, atako bakataki bino nzoto na maboko te. Ezali Kristo moto akomisi bino lokola bato bakatama nzoto, pe alongoli masumu na nzoto na bino ya bomoto. Pamba te tango bakatisaki bino, ezalaki lokola bakundaki bino elongo na Kristo. Pe Nzambe asekwisaki bino elongo na Kristo po botiaki mitema na nguya ya Nzambe, tango bondimaki ete asekwisaki Kristo.
Liboso, bozalaki lokola batu bakufa, po bozalaki bato ya masumu pe bokatisaki nzoto te. Kasi sikoyo, Nzambe apesi bino bomoi ya sika elongo na Kristo, po alimbisi bino masumu nyonso. Tokomaki bato ya nyongo po tozalaki kotosa mibeko te. Kasi Nzambe apasoli mokanda ya nyongo oyo ezalaki kokweyisa biso. Abambaki yango na ekuruze.
Po na liwa ya Kristo na ekuruze, Nzambe asilisi makasi ya milimo nyonso oyo ezali na lokumu pe na nguya. Amemi milimo yango lokola bato oyo bakangami na bitumba, pe azali kotambwisa bango na molongo lokola na defile, po na kolakisa na miso ya bato nyonso te Kristo alongi.
Yango wana, moto moko te atungisa bino po na biloko ya kolia to ya komela, to po na mikolo ya feti, na sanza oyo ebimaka sika to mokolo ya kopema. Nyonso wana ezali lokola elili ya nzoto moko oyo elakisi ete moto azali koya. Moto yango nde Kristo. Moto moko akwesa bino te. Bato wana bamikumisaka po bamonanaka lokola bazangi lofundu. Basambelaka banzelu. Bakanisaka bobele makambo eyelaka bango lokola ndoto, batoni na lofundu ya mpamba na makanisi na bango ya bomoto. Bakanganaka na Kristo te, oyo azali nde motu ya nzoto. Ye apesaka nzoto mobimba bilei, pe asangisaka misisa na ntina ete yango ekola lokola Nzambe alingi. Bosili kokufa elongo na Kristo pe bolongwe na bowumbu ya makambo ya mokili oyo. Bongo mpo na nini bokosalaka lokola bato ya mokili oyo? Mpo na nini bondimi kotosa mibeko na bango, lokola, kokamata oyo te, kolia wana te, kosimba eloko ya boye te. Nyonso wana etali biloko oyo ekowumela te, esalami kaka po bato basalela yango. Mibeko pe mateya ya ndenge wana ewuti na bato. Ya solo, yango ezali komona na lokola ya mayele, epesaka nzela na bato basambela ndenge balingi, bamimonisaka lokola bazangi lofundo, pe bamipesaka mpasi na nzoto. Kasi esalisaka bato penza te, ezali kaka kosepelisa nzoto.